Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Ο Πίτη έφτασε ένα απόγευμα Κυριακής κατά μεσής του φθινοπόρου. Έβρεχε. Έπιασε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο της παραλίας και ώσπου να βγει και σκοτεινιάσει για τα καλά. Έκανε μερικές βόλτες στην έρημη προβλήτα και πέρασε και έξω από την τράπεζα 2-3 φορές για να ανοιχνεύσει τον τόπο. Κόλλησε τη μούρη του στο τζάμι και διέκρινε 3 γραφιάκια στη σειρά, το ξέχωρο γραφείο του διευθυντή και το κουβούκλιο του ταμεία. Εδώ θα κλεινόταν. Στη συνέχεια πήγε σε μια ταβέρνα να φάει και να πιει με την ψυχή του. Επιτέλους ήταν ευτυχισμένος. Μακριά από όλους εκείνους που του ρίχνανε λάσπη και μακριά από όλες εκείνες που του ξερίζονταν κομμάτια από τα σκέλια του και την ψυχή του. Εδώ θα ηρεμούσε και μαζί θα ηρεμούσε και τον καβλί του. Κοιμήθηκε μακάρια και το πρωί που ξύπνησε αισθάνθηκε τη δύναμη και την ομορφιά της φύσης μέσα του. Ακόμα έβρεχε. Λούστηκε, ξυρίστηκε, φόρεσε καθαρά εσώρουχα, έφαγε ένα γερό πρωινό και βάδισε την κοντινή απόσταση μέχρι την τράπεζα σαν να βάδιζε να συναντήσει φίλους. Είχε φτάσει ήδη το σήμα από το κεντρικό και τον περίμεναν. Ο Πίτη έφτασε μουσκεμα και καθώς κοντοστάθηκε στη μέση του χώρου, δημιουργήθηκε γύρω από τα παπούτσια του μια μικρή λιμνούλα. «Λερώνεται το χώρο, κύριε Πόπορα», είπε ο διευθυντής από τη θέση του, χωρίς να σηκωθεί. Ο Πίτη, έκπληκτος που γνώριζαν ήδη το όνομά του, δεν έδωσε σημασία στην παρατήρηση. Γέλασε αμήχανα και θέλοντας να συμμαζέψει κάπως τη λιμνούλα με τα πόδια του, τη μεγάλωσε περισσότερο. «Συνεχίζετε, βλέπω, να το λερώνετε». Ο Πίτη κοίταξε τους 3 υπαλλήλους στα γραφεία που κοίταζαν τα χαρτιά τους. Μη ξέροντας πώς να συμπεριφερθεί, προχώρησε προς το γραφείο του διευθυντή χαμογελώντας και με απλωμένο το χέρι. Ο άλλος όμως ούτε χαμογελούσε, ούτε κοιτούσε, άπλωσε ωστόσο το χέρι για να του δείξει τη μοναδική καρέκλα, εκεί που έπρεπε να καθίσει. «Καθίστε, κύριε Πόπορα. Θα ήθελα να σας πω το καλώς ήρθατε, αλλά είναι λίγο νωρίς για να σας το πω. Θα δούμε εν καιρό αν είναι σκόπιμο. Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι εμείς εδώ, και εννοώ εμένα βέβαια, είμαι πιστή θειασότητα της Σωτηρίου Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου και δεν θα ανεχτούμε την παραμικρά αντίδραση εκ μέρους σας. Δεν έχω τέτοιο σκόπο. Εξάλλου εγώ δεν ανακατεύομαι», πήγε να πει ο Πίτη. «Χαίρομαι που το ακούω. Ελπίζω να το τηρήσετε, ιδάλλως θα παταχτείτε αυτοστιγμή». «Δεν καταλαβαίνω. Από πού συμπεραίνω ότι εγώ, από πού συμπεραίνω», θύμωσε ο διευθυντής. «Ακούτε εκεί μέσα», ρώτησε φωναχτά και τους άλλους που σταμάτησαν τη δουλειά και κοιτούσαν προς το μέρος τους. «Από πού λέτε εσείς, κύριε Πόπορα? Φιλοσοφία θέλει για να καταλάβουμε από πού. Από το ότι ήσασταν στην πρωτεύουσα και σας στείλανε σε νησί. Αν δεν είναι αυτό δυσμενής μετάθεσης, τότε πείτε μου εσείς τι είναι. Και από το ύφος σας, την ηλικία σας και τα ρούχα σας, ευκόλως καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι μετατεθήκατε δυσμενός, διότι ανήκετε στους εχθρούς επαναστάσεως. Πηγαίνει τώρα στο ταμείο σας και θα έρθω σε λίγο να σας κατατοπίσω». Ένα χρόνο έμεινε ο Πίτης σε αυτό το επαναστατικό περιβάλλον. Την ίδια μέρα είχαν πληροφορηθεί όλοι στο νησί ότι πρόκειτο για έναν αμετανόητο και επικίνδυνο κομμουνιστή και την άλλη μέρα το είχαν πληροφορηθεί και πελάτες της Μυκόνου. Η Μύκονος λειτουργήσε για τον Πίτη σαν ο τόπος που του προμήθευε γυναίκες. Έφευγε με το μεσημεριανό πλοίο και επέστρεφε το ίδιο βράδυ με 1 και 2 γυναίκες που τις κρατούσε σπίτι του μέχρι να βαρεθεί ή αυτές να βαρεθούν. Η φήμη του ως κομμουνιστή εδραιώθηκε τον πρώτο κιόλας καιρό από το γεγονός ότι οι ελάχιστοι ντόπιοι αριστεροί τον πλησίαζαν με διάφορες προφάσεις και για διάφορους λόγους. Η συμπεριφορά του όμως με τις γυναίκες έπεισε και αυτούς ότι πρόκειται για ένα τελείως απολυτικό κάθαρμα που νοιάζεται μόνο για την καλοπέρασή του και δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν μαζί του. Έτσι, αραίωσαν κι αυτοί και ο Πίτη βρέθηκε μόνος με τις ξένες γυναίκες. Με το που έκλεισε χρόνος τηλεφώνησε εκείνον τον προσωπάρχη και το ρώτησε αν γίνεται να μετατεθεί στη Φραγκφούρτη, όπου είχαν ήδη δημιουργηθεί υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών. Τα γερμανικά τα ήξερε πια πολύ καλά, καθώς και τα αγγλικά. Ο προσωπάρχης χάρηκε που μπορούσε να κάνει κάτι για αυτόν μετά από τόσο καιρό και του ξανατόνισε αν χρειάζεται οτιδήποτε να του το λέει, αφού όσο θα υπάρχει χούντα εδώ, θα υπάρχει και αυτός εκεί. Έτσι ήρθε ο Πίτη στη Φραγκφούρτη και αντικρίζοντάς τον οι συνάδελφοί του αναγάλιασαν. Ο Πίτη χωρίς υπερβολές αντιπροσώπευε το όνειρο των μισών γυναικών της γης και όλων των γυναικών της Γερμανίας. Ήταν ψηλός, μελαχρινός, με φαρδιές πλάτες, γερό σκάρι, πολλά μαύρα μαλλιά, σκούρο δέρμα και ένα χαμόγελο που σε έκανε να θες να πέσεις πάνω να το φιλήσεις. Καλύτερο κράχτη δεν θα μπορούσε να πετύχουν και αν ακόμα τον νίκιαζαν από πρακτορείο. Το κιόλας βράδυ τον κάλεσαν έξω, ξεκινώντας από ένα πολύ ακριβό και φημισμένο εστιατόριο. Σκοπός τους ήταν να τον καλωσορίσουν, να γιορτάσουν τον ερχομό του, να χορτάσουν με τα καλύτερα φιλέτα, να ευθυμίσουν και μετά τον περιφέρουν βόλτα στα καμπαρέ επιδεικνύοντάς τον, βέβαιοι ότι θα υποφεληθούν όλοι από την παρουσία του. Δίπλα από το τραπέζι τους καθόταν μια μεστομένη γυναίκα μόνη, που θύμιζε τις παλιές στάρ του Χόλιγουντ. Τα μαλλιά της έφταναν μέχρι τους ώμους, κάνοντας μια σκάλα στη δεξιά πλευρά που σκέπαζε το δεξιμάτι και τους κοιτούσε μόνο με το αριστερό. Αυτή η μονόφθαλμη ανατένιση δημιουργούσε μια χολιγουντιανή γοητεία που ο Πίτ είχε δει μόνο σε παλιές μαυρό-άσπρες ταινίες. Η γυναίκα ήταν πραγματικά όμορφη και η κάτασπρη στρογγυλή της ώμη, έξω από το μαύρο φόρεμα, παρέπεμπαν τον Πίτ σε κάτασπρα μπούτια και μαύρες μεταξωτές κοιλώτες. Με τον αγκώνα στηριγμένο στο τραπέζι, στήριζε με τα δάχτυλα το πηγούνι της και τη φιλτισένια μακριά της πίπα. Χαμογέλασε τον Πίτ και οι τραπεζικοί συνάδελφοι χαμογέλασαν όλοι μαζί, σαν να χαμογελούσε σε αυτούς. Τότε η γυναίκα έδειξε με την πίπα ποιον από όλους εννοούσε. Αυτό ήταν κάπως τραβηγμένο για την εύθυμη αρσενική συντροφιά, από την άλλη όμως επαλήθευε τις προβλέψεις τους και τις προσδοκίες τους για τον καινούριο. Του έδωσε λοιπόν το ελεύθερο να πάει και ο Πίτ πήγε και δεν ξαναγύρισε.
Με μια ελπίδα τώρα πια προσμένω να γυρίσεις. Το όνειρό της αγάπης μας εσύ να τα αναστήσεις.
Πώς σε λένε? Το ρώτησε με μια τόσο βραχνή φωνή που ο Πιτ φοβήθηκε μήπως είχε να κάνει με άντρα. Εμένα με λένε Γκούντρουν. Η φωνή της θύμιζε επίσης τις μοιραίες γυναίκες του σινέμα που σκοτώνει το ολόκληρη συμμορία για χάρη τους, και το αυλάκι του στήθους της άνοιγε τόσο βαθύ και μεγάλο που θα μπορούσε και ολόκληρος Πιτ να χαθεί μέσα του. «Πυθαγόρα», απάντησε ο Πιτ. Η Γκούντρουν τον κοίταξε λίγο με το ένα της μάτι και με το μισό της χαμόγελο. «Πιτ», αποφάσισε. «Ορίστε», έκανε ο Πιτ, ο οποίος πολλά πράγματα που τον αφορούσαν άμεσα δεν τα πιάνε με την πρώτη. «Θα σε λέω Πιτ», ξαναείπε εκείνη. Ο Πιτ γέλασε χαρούμενα και στράφηκε προς την παρέα του που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον, έτοιμος να τους ανακοινώσει το καινούργιο του όνομα. «Πιτ», τους φώναξε δείχνοντας την Γκούντρουν. Στο κάτω-κάτω του ήταν αδιάφορο πως θα τον έλεγε όσο θα της πετούσε τα μάτια έξω. Αν θα της άφηνε το στόμα άδειο να μιλήσει, εννοείται. Όμως η Γκούντρουν αποδείχτηκε ότι είχε μια εμπεδωμένη άποψη για τους ανθρώπους και τα πράγματα που από την πρώτη κιόλας νύχτα φάνηκαν οι διαφορές της με τις απόψεις του Πιτ. Με τον αποφασιστικό τρόπο που αποκεφάλισε από την πρώτη στιγμή το όνομά του, πετώντας ότι της ήταν άχρηστο και κρατώντας μόνο το κεφάλι, με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και στο κρεβάτι. Όταν ο Πιτ την ήθελε μπρούμητα, εκείνη ξάπλωνε ανάσκελα, και όταν εκείνος ήθελε να καπνίσει, εκείνη τον έβαζε να την γλύφει. Ο Πιτ υπέκυπτε πάντα στις επιθυμίες της, με το συμφεροντολογικό σκεπτικό ότι τελικά σε καλό θα το βγουν όλα. Όταν της είπε πως δουλεύει σε τράπεζα και αυτή είναι η πρώτη του μέρα στη Γερμανία, η Γκούντρουν δυσκολεύτηκε να το πιστέψει. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι τόσο αργά στη ζωή της η τύχη φάνηκε τόσο καλή μαζί της. Εδώ και χρόνια επιδίωκε να παντρευτεί ένα μόνιμο υπάλληλο, όμως όλη αυτή που έβρισκε ήταν στραβή, κουτσή και μίζερη. Το ότι αυτός ο κούκλος αντιπροσώπευε το ιδανικό επάγγελμα του συζύγου την έκανε να λιώνει από φόβο και ευτυχία. Είχε όλα τα εξωτερικά χαρίσματα των ταβατζίδων τους οποίους αναστρεφόταν και το μεγάλο χάρισμα της μόνιμης, σίγουρης και αξιοπρεπούς εργασίας που επιθυμούν όλα τα μεγάλα κόρτσια για τους συζύγους τους. Με λίγα λόγια, το παλικάρι αυτό μπορεί να έμοιαζε ταβατζής, αλλά είχε τα μέσα να την τρέφει αντί να τον τρέφει εκείνη, όπως συνέβαινε με πολλούς όμορφους μέχρι τώρα. Μπορεί να έμοιαζε με τους κούφιους οριοπαθείς γόηδες, αλλά είχε ένα σταθερό και ρεαλιστικό επάγγελμα που τον κατέτασε αυτόματα στην κατηγορία των συζύγων. Του είπε ότι μπορεί να μείνει στο σπίτι της όσο θέλει και ο Πίτ αισθάνθηκε την ανάγκη να ευγνωμονήσει τη μοίρα του. Πόσοι ξένοι άραγε είχαν από την πρώτη μέρα την τύχη τη δική του? Η Γκούντρουν έμενε σε μια μοντέρνα μονοκατοικία με κήπο, υπόγειο και σοφίτα που την είχε αγοράσει με τον ιδρώτα της. Αυτό είπε στον Πιτ, αποφεύγοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως τον εντυπωσίαζε, καθώς και με τα έπιπλα και με τα κουζινικά σκεύη και προπάντων με το δωμάτιο ντουλάπα. Ένα ολόκληρο δωμάτιο χρησιμεύει για ντουλάπα και ένας ολόκληρος τείχος ήταν καθρέφτης, όπου μπορούσες να δεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και όλους τους άλλους που πιθανώς να ντύνονταν ή να γδύνονταν μαζί σου. Ο Πιτ υπολόγισε ότι αν πηδώντας αυτή τη γυναίκα εξασφάλιζε σε αντάλλαγμα τροφή και στέγη, το απέμεινε ατόφιος ο μισθός στα χέρια του για να παίζει χαρτιά, να μεθοκοπάει, να πηδάει από εδώ και από εκεί και να το σκορπάει κατά τα κέφια του. Τα πράγματα κύλησαν 2-3 μήνες έτσι όπως τα είχε υπολογίσει, και ο Πιτ υπήρξε στο διάστημα αυτό ο πιο ευτυχισμένος ξένος σε όλη την περιοχή της Έσης. Η Γκούντρουν διατηρούσε μια πάροδο της Κάιζερ Στράσε ανάμεσα σε μπουρδέλα και καμπαρέ, ένα μικρό και κομψό ινστιτούτο περιποίησης νυχιών, και την πελατεία της την αποτελούσαν αποκλειστικά τα κορίτσια και τα αγόρια που δούλευαν στα γύρω μαγαζιά. Γνώριζε τους πάντες και τα πάντα. Οτιδήποτε έγκλημα, ληστεία, βιασμός, ξυλοδαραμός, κλοπή και εκβιασμός αναφερόταν σε εφημερίδες, η Γκούντρουν ήταν σε θέση να το διηγηθεί στον Πιτ με όλες τις αιτίες, τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα, και όχι έτσι περιληπτικά όπως το ανέφερε η εφημερίδα. Ο Πίτη γοητευόταν από τις γνώσεις της και την άλλη μέρα μπορούσε να επαναλάβει στην τράπεζα αφήνοντας άναυδους τους άσχετους συναδέλφους. Μια μέρα η Γκούντρουν πήρε χαρτί και μολύβι και απέδειξε με αριθμούς στον Πίτ ότι στην περίπτωση που παντρεύονταν γλίτωνε ένα σωρό λεφτά και ο ίδιος θα πρόσθετε στο μισθό του και επίδομα γάμου, οικογενείας και τέτοια. Δεν ήταν απαραίτητο να πάρουν τον γάμο τους στα σοβαρά, πες πως κάνανε ένα πρόσχερο συνεταιρισμό για να αρπάξουν μερικά φράγκα από τα κορόιδα. Του Πίτ του άρεσε η ιδέα. Γενικά του άρεσε πάντα να υπάρχουν κορόιδα και να τους τα αρπάει. Παρόλο που ο γάμος είχε συμφωνηθεί για ληστρικούς λόγους και κατά τη γνώμη του Πίτ έπρεπε να γίνει αθόρυβα σαν ληστεία, η Γκούντρουν κάλεσε όλους τους γνωστούς της και επέμενε να καλέσει και ο Πίτ όλους τους συναδέλφους του. Δεν έμεινε πουτάνα της κάζιας στράση που να έχει ρεπό και να μην έρθει. Οι δρόμοι έξω από την εκκλησία είχαν καταληφθεί από τα πολυτελή αυτοκίνητα των ταβατζίδων που γέμισαν την εκκλησία με τις μακρύες γούνες τους σαν ένα κοπάδι άγρες αρκούδες που κατέβηκαν στα παιδινά για να γιορτάσουν τον εξανθρωπισμό του είδους τους. Πλάι τους οι τραπεζικοί υπάλληλοι φάνταζαν σαν τα θυράματά τους. Αργότερα στο σπίτι μέσα στον παροξυσμό της γιορτής η Γκούντρουν τράβηξε από ένα σιρτάρι το πιστόλι της και άδειασε όλες τις σφαίρες ντουμ-ντουμ βγάζοντας το χέρι της από το παράθυρο. Όταν έμειναν μόνοι κόλλησε το άδειο πιστόλι στην κοιλιά του Πίτ γελώντας και προτρέποντάς τον να διάσει και αυτός μέσα της. Κάπως θορυβημένος ο Πίτ υπάκουσε προσπαθώντας να γελάσει. Του υπενθύμησε πρωτού φύγει το πρωί για τη δουλειά να μην παραλείψει να καθαρίσει το σπίτι και ο Πίτ δεν το παραλείψε. Αυτό του έγινε συνήθεια, σιγά σιγά μια αγαπημένη συνήθεια. Κάθε πρωί έβαζε την ηλεκτρική σκούπα και σκουπίζε το σκουπισμένο δωμάτιο με την ελπίδα ότι θα ενοχλούσε την Γκούντρουν, θα την ξυπνούσε και θα την ευρίαζε. Η ίδια έχει πιο αποτελεσματικούς τρόπους να το κάνει αυτό, όπως με το όνομά της για παράδειγμα, που κράτησε το πατρικό της επειδή όπως εξήγησε στον Πίτ δεν ήταν δυνατόν να λέγεται κυρία Πόπορα, κυρία Κόλου σχεδόν. Πολλές φορές την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση, εκείνη καθάριζε το όπλο της, το γέμιζε, το άδειαζε και το παρατηρούσε στη χούφτα της όπως μια φυσιολογική γυναίκα θα παρατηρούσε ένα δαχτυλίδι. Απαιτούσαν της παραδίδει το φάκελο με ολόκληρο το μισθό και αυτή του έδινε χαρτζηλίκι ό,τι έκρινε σκόπιμο. Τα λεφτά που έβαζε στη τσέπη ο Πίτ έφταναν ίσα ίσα για τα τσιγάρα και καμιά μπύρα. Αναγκαζόταν να δανείζεται για να παίζει χαρτιά και όταν κέρδιζε τα έβαζε σε ένα προσωπικό του λογαριασμό στην τράπεζα. Υπήρχαν όμως και χειρότερα. Ξαφνικά ο Πίτ έχασε την όσφρησή του. Δεν μίζε τίποτε πια, ούτε το σκατό του. Ακόμα και αν το βάζανε μέσα ένα βαρέλι με γαλλικό άρωμα ή με ούζο, ήταν ανίκανο να καταλάβει το τι περιέχει. Οι γιατροί που πήγε του μίλησαν για πολύποδα, όμως όταν έψαξαν τη μύτη του δεν βρήκαν τίποτε και τον έδιωξαν. Ένας νεαρός γιατρός μάλιστα δεν περιορίστηκε σε αυτό, αλλά του είπε να διώξει αυτόν που τον καταπιέζει. Κάποιος σε τραβάει από τη μύτη και δεν μπορείς να μυρίσεις, διέκνωσε συνοδεύοντάς το στην πόρτα. Η Γκούντρουν έτρεφε μια παθολογική αγάπη για τα μικρά σκυλιά και ποτέ δεν έμενε το σπίτι χωρίς δύο τουλάχιστον από αυτά. Ο Πίτ έπρεπε με το που τελείωνε τη δουλειά να τρέξει με το αυτοκίνητο στο σπίτι, να τα ταΐσει, να τα βγάλει στον κήπο και να περιμένει πότε θα ξαναμπούν για να ξαναγυρίσει και αυτός επιτέλους στην πόλη για την μπόκα του. Όποιο σκύλι πέθανε, η Γκούντρουν το ήθελε κοντά της, αναγκάζοντας τον Πίτ να το θάβει στον κήπο. Όταν πρωτόρθε στο σπίτι, υπήρχαν ήδη δύο τάφοι και στη διάρκεια της παραμονής του είχαν ψοφήσει άλλα τρία που τα είχε παραχώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γεγονός δυσανάλογο για το οποίο η Γκούντρουν το κατηγορούσε και του έριχνε ευθύνες. Διαμαρτυρόταν πως με τον ερχομό του είχε κάνει τον κήπο της καινοτάφιο. Το χειρότερο απ' όλα όμως ήταν ότι του είχε αφαιρέσει τελείως το όνομά του. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες πέταξε και τον Πίτ στην πάντα και τον αποκαλούσε Σάτς, δηλαδή θησαυρέ. Ό,τι και να του έλεγε, καλό ή κακό, γλυκό ή πικρό, σοβαρό ή αστείο, έβαζε μέσα το Σάτς. Ακόμα και όταν μάλωναν και όταν του υπενθύμιζε φωναχτά από το παράθυρο κάτι, ακόμα και όταν τον κατέκρινε για τούτο και τ' άλλο. Τον Πίτ δεν τον πειράζει που η γυναίκα του απέρριπτε την ελληνική κουζίνα, περιφρονούσε τους Έλληνες και την Ελλάδα και κορόιδευε την ελληνική γλώσσα. Αυτό που τον τζάγκιζε ήταν ότι του είχε πετσοκόψει το όνομα και της επέτρεψε να του το αφαιρέσει ολότελα. Ένα όνομα με τιμή, ιστορία και γνωστό σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο που οι γονείς του το δώσανε ποιος ξέρει με τι ελπίδες. Το Σάτς ηχούσε έτσι κι αλλιώς σαν μπάτσος και αυτό ήταν λόγος να τον πονάει περισσότερο. Η ειδικότητα του Πίτ στην τράπεζα ήταν ταμείας. και από τα χέρια του περνούσαν καθημερινά εκατομμύρια. Αυτό η Γκούντρουν δεν του το συγχωρούσε. Το ότι δηλαδή από τόσα και τόσα εκατομμύρια δεν μπορούσε να πάρει ένα και να το φέρει στο σπίτι. Όμως και ο Πίτ με τον καιρό είχε θέσει τα σύνορά του και είχε περιχαρακώσει τη θέση του. Εδώ και ένα χρόνο είχε μια φιλενάδα, τη Μόνικα, που σπούδαζε φιλοσοφία και δούλευε στο συνεργείο καθαριότητας της τράπεζας, ένα γλυκό και όμορφο κορίτσι, που είχε βάλει για σκοπό της ζωής της την ευτυχία του Πίτ. Γνώριζε τη τραγική κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι του και γνώριζε επίσης πως αν το μάθαινε ποτέ η γυναίκα του, ήταν ικανή να τη σκοτώσει. Δεν την ένοιαζε όμως, φτάνει να πέθανε στην αγκαλιά του Πίτ, γυμνή αν γινόταν. Ο Πίτ έβγαζε πολλά λεφτά από τα χαρτιά, αλλά έχανε πολλά στο καζίνο. Αυτός και ο Ζάνο Μπρασαλέζ ήταν οι μόνοι άνθρωποι που γνώρισε ο Νούσης, παθιασμένοι το ίδιο πολύ και με την τράπουλα και με τη ρουλέτα. Συνήθως η προσκόλληση στη μία αποδιώχνουν την άλλη, όμως αυτοί οι δύο είχαν κατορθώσει να ισορροπούν, όπως ο Πίτ με την Γκούντρουν και τη Μόνικα, και όπως ο Ζαν με τη μάνα του και ποιος ξέρει με τι άλλο. Η Γκούντρουν πάντα με το πρόσχημα της εφορίας ανακαίνιζε συνεχώς το σπίτι της, υποχρεώντας τον Πίτ να δανείζεται διάφορα ποσά που θα τα ξεπλήρωναν μαζί, πράγμα που ποτέ δεν γινόταν, και ο ίδιος χωνόταν όλο και βαθύτερα σε αυτά τα ηλίθια χρέη. Όλο σκεφτόταν να ξεχρεωθεί, να χωρίσει, να ελευθερωθεί και να ζήσει όμορφα και ωραία με τη Μόνικα, και όλο τον ανέβαλε για λόγους που ποτέ δεν κάθεσε να ξεκαθαρίσει. Δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να σκοτώσει την Γκούντρουν και να τη θάψει στον κήπο μαζί με τα σκυλιά της, που τόσο είχε αγαπήσει. Είχε την ακράδαντη πεποίθηση ότι αν έφτανε σε ένα από αυτά τα σημεία, θα έφτανε ταυτόχρονα και στο σημείο της λύτρωσής του και της επαναπόκτησης της χαμένης του ταυτότητας. Το σάτι στο σπίτι ακουγόταν χειρότερο και από το πιτ-πιτ στο καζίνο και ήλπιζε πως δεν ήταν μακριά η ώρα που οι άνθρωποι θα διέθεταν παραπάνω χρόνο για λογαριασμό του, αποκαλώντας τον με ολόκληρο το όνομά του. Ήδη η Μόνικα τον έλεγε Πιταγκόρα, πράγμα που ευαισθητοποιούσε τον Πίτ και τον προσανατόλιζε στις ευθύνες του και στα σχέδιά του.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη, Θεσσαλονίκη μου. Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Να πέφτουν μες στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει πέρνα. Μόνο αγάπες μη ζητάς, σε ένα τραγούδι κόλλησα σαν γερική λατέρνα. Δεν έχω χρόνο ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου. Δεν έχω χρόνο. Μη ψάχνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αληθεύει. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά, δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο.